7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Cu ce s-au ales găgăuzii în urma adoptării, acum 25 de ani, a unei legi privind statutul special juridic al autonomiei găgăuzierii? Ce datorii mai are Chișinăul față de găgăuzi pentru ca ei să fie fericiți, să fie acolo unde și-au dorit? La aceste întrebări încercăm să aflăm răspunsul cu ajutorul experților invitați în studioul Europei Libere. În decembrie 2019 s-au împlinit 25 de ani de la adoptarea legii privind statutul autonomiei găgăuze. A fost un eveniment cumva trecut cu vederea, cel puțin n-am văzut petreceri fastuoase pe măsura performanței, așa cum o prezintă Chișinăul în Europa, în sensul de reglementare a unui potențial conflict comparabil cu cel transnistrian, care a luat-o în cu totul altă parte. Cine își mai amintește de acele vremuri de acum mai mult de 25 de ani, Tiraspolul cu Comratul mergeau mână în mână. Tiraspolul încerca să se asigure cu sprijinul vărului din Găgăuzia, convențional vorbind, dar sigur că au fost în condiții total diferite, geografic în primul rând, erau dezavantajați în comparație cu Transnistria, care e separată de acest baraj natural, râul Nistru. Dar astăzi încercăm să vorbim totuși despre ceea ce au reușit găgăuzii să obțină în condițiile acordate de legea privind autonomie găgăuzierii, și în studio am invitat doi oameni foarte dotați în acest subiect, Mihail Sircheli și Igor Boțan. Mihail, dacă este adevărat că prin statutul acordat găgăuzii au obținut ceea ce au dorit sau în ce proporții au obținut ceea ce au dorit ctitorii autonomiei, dacă îi putem considera Stepan Topal, Mihail Chendighelean, sau dacă în general să ne ducem încolo căutând rădăcinile acestei autonomii.
Înainte de a trece și vorbi despre ce au obținut găgăujii, eu cred că pentru discuția noastră de astăzi și în genere pentru societatea Republicii Moldova, e important să înțelegem un lucru. Că legea prin statutul special juridic e importantă nu numai pentru comunitatea găgăuză, dar importantă pentru Republica Moldova ca stat. Legea prin statutul special juridic al găgăuzii este una din două cele mai importante legi, din punctul meu de vedere, pentru Republica Moldova, împreună cu Constituția. În primul rând, pentru că au fost adoptați în același an, da, 94, Constituția vara anului 94, legea prin statutul special juridic, decembrie 94. Aceste două legi finalizează formarea statului independent și suveran Republica Moldova, din punct de vedere a formei administrativ-teritoriale. Constituția spune că Republica Moldova este un stat unitar, da, dar stat unitar simplu. Iar legea prin statutul special juridic spune că da, Republica Moldova este un stat unitar, da, dar cu regionalism asimetric. De ce este important asta? Pentru că ce înseamnă regionalism asimetric? În stat unitar simplu avem regiuni care sunt comparabile și egale din punct de vedere teritoriu, componența etnică și, cel mai important, competențele în regiune, da? De a decide anumite lucruri. În stat unitar simplu, aceste regiuni au numai competențe administrative. În stat regional asimetric, cu regionalism asimetric, sunt unele regiuni cu care se diferă din punct de vedere, în primul rând, de competențe, și găgăuzii are competențe de a legisla anumite lucruri pe teritoriul său. Deci, a fost adoptată această lege în 1994, mergem mai departe, am ajuns în 2003, când a fost acea metamorfoză cu planul Kozak, da? Și fiecare în la Chișinău a uitat, a perceput asta ca lege pentru găgăuși, nu pentru Republica Moldova. Și de aceea a apărut așa metamorfoză cu planul Kozak, pentru că Republica Moldova n-a avut ce să ofere Transnistriei. Da? Știm ce s-a întâmplat cu planul Cozac, mergem mai departe și ajungem în 2005 când cuiva i s-a aprins creierul la Chișinău și a propus acea lege privind principiile reglementării conflictului transnistrean. Care este principiile acolo sunt egale cu cele principii care sunt în lege 344 prin statutul special juridic și prin legea din 2005 Republica Moldova încă o dată a confirmat că este un stat unitar cu regionalism asimetric. De aceea, această lege 344 este importantă nu numai pentru comunitatea găgăuză, dar și pentru Republica Moldova,
dar
în primul
inițiu,
și în primul rând.
Mihail, totuși da. S-a pornit de la o nemulțumire a găgăuzilor care spuneau că sunt suficient de mulți ca să fie luați în seama, mai ales pe fundalul acelor mișcări de eliberare națională, tocmai găgăuzii vroiau să nu fie topiți într-un cazan al renașterii naționale, să păstreze identitatea și atunci se vorbea despre limba găgăuză, despre identitatea națională, despre baza economică. Întrebarea mea este, urmare a acestor îngrijorări și adoptări juridice, găgăuzilor li s-au dat ceea ce au vrut ei?
Da.
Sau în ce măsură sunt ei mulțumiți astăzi? Și după aia o să vorbim ce îi nemulțumește încă.
Deci, haideți să înțelegem încă un lucru, că nu identitatea găgăuză, ci limba găgăuză și cultura găgăuză a devenit driverul și catalizatorul protestelor în găgăuzia, care a făcut oamenii să iasă pe stradă și să protesteze pentru autonomie găgăuză, ci unionismul care creștea la Chișinău. Pentru găgăuși a fost foarte important. Găgăușii în teritoriu percepeau acest lucru ca o, zicem, un pericol pentru ei. Da? Așa a fost percepția. A fost sau nu așa, deci asta e altă discuție, dar percepția creează realitatea. În găgăuzia...
Adică găgăuzii ca și transnistrenii s-au temut că să nu fie duși cu deasila în România.
Asta este cel mai mare...
Asta am tradus eu într-un limbaj.
Da, deci unionismul bulgar. Posibilă eventuală unire cu România și retorica anti-găgăuză la un moment care a început la Chișinău, asta a fost catalizatorul care a făcut oamenii să iasă pe stradă. Legătură cu Transnistria. Procesul a fost absolut diferit. Eu am vorbit cu oamenii din Găgăuzia care au fost în fruntea acestui proces, negocierile cu Chișinău, sfârșitul anilor 80, începutul anilor, sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90. Ei au spus așa, prima zi după proclamarea Republicii Găgăuzie, noi nu am izolat ca Transnistria. Da? Noi am continuat să participăm în procesele naționale, în Consiliul Suprem, Verhovnyi Sovet, în toate procesele politice, am participat și am căutat soluții. Și de asta, deci asta este o mare diferență dintre ceea ce s-a întâmplat în Transnistria și ce s-a întâmplat în Găgăuzia.
Dar asta nu pentru că așa au vrut găgăuzii.
Nu, asta
pentru
a avut
că n-a avut un lebed, n-a avut o armată a 14-a.
Nu chiar așa.
Bine, discutabil. Igor, totuși, Mihail zice că driverul nu a fost limba și etnicitatea, dar totuși activiștii scoteau în față acest argument, intelectualii, da? Ca până la urmă, de fapt, limba să rămână în spate, să apară în față dreptul de a numi procurorul, de a avea structurile proprii, de a avea autonomie maximă administrativă.
Noi trebuie să pornim de la faptul că mișcarea de renaștere națională în Găgăuzia, Găgăuz Hălcă, a fost cumva o filială a mișcării de renaștere în Republica Moldova, aici.
Frontul Narodului,
da. Trebuie să luăm în considerație acest lucru și trebuie de asemenea să luăm în considerație că toate aceste mișcări de renaștere au pornit după ce la...
Să zicem, emancipare.
Exact, emancipare. Când la conferința 19 de partid al PCUS s-a adoptat decizie sau rezoluție privind democratizarea societății sovietice. Asta s-a întâmplat în 1988. Deja în 89 noi aveam aceste mișcări și mișcarea Găgăuz-Hălcă, așa cum spuneam, era o parte a mișcării de renaștere națională aici în Republica Moldova. Ulterior au intervenit factori la care s-a referit Mihail. Frica concetățenilor noștri din Găgăuzia și din Transnistria legată de eventuala disoluție a Uniunii Sovietice, în fața lor era, hai să spunem așa, frica și nedeterminarea. Ce urmează mai departe și factorii la care s-a referit Mihail. Deci, acești factori au făcut ca mișcarea găgăuz halkă, cumva să se distanțeze de mișcarea de renaștere națională din Republica Moldova. Ne amintim chiar că în 1990 guvernul a adoptat o hotărâre prin care a dispus dizolvarea mișcării găgăuz halkă.
Pe 20 august.
Da, pe 20 august, exact. Da. Noi am lucrat împreună la un studiu privind evoluțiile politice din Găgăuzia și din acest moment a început această mișcare care ulterior a fost numită mișcare secionistă în Găgăuzia și în Transnistria, cu adoptarea acestor decizii de către deputații de toate nivelurile privind proclamarea independenței Transnistriei în cadrul URSS, și asta era semnalul principal, frica de disoluția URSS, și în Găgăuzia s-a întâmplat același lucru. Din fericire, în cazul Găgăuziei, după o anumită perioadă, liderii de acolo, liderii mișcării de renaștere națională din Găgăuzia, au intrat în dialog cu autoritățile de la Chișinău și a avut loc înțelegerea despre care se pomenește până în prezent. O înțelegere că Republica Moldova adoptă o Constituție, pentru că noi toți eram cu originile din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, și în cadrul Constituției pe care o adoptă statul independent Republica Moldova se va regăsi un articol dedicat autonomiei găgăuze. Și bine, s-a referit acest articol 111.
Care a apărut abia în 2003.
El a apărut în 94.
Dar acolo a fost, da, s-a vorbit despre anumit statut pentru regiuni pentru Est și din Sud.
Da, și în paralel s-a lucrat, experții de la Chișinău și liderii de la Comrat au lucrat asupra statutului juridic special al Găgăuziei în cadrul Republicii Moldova, și din punctul meu de vedere aceasta a fost o soluție fericită pentru Republica Moldova, pentru că, așa cum menționa și Mihail, noi știm că Republica Moldova este cotată pozitiv de instituțiile...
Igor, dar scuză-mă, te rog, eu vreau să înțeleg și pun întrebarea foarte simplist. Găgăuzii au vrut doar garanții că Republica Moldova nu se va uni și până la urmă asta a obținut găgăuzii. În cazul în care Republica Moldova își pierde, da, suveranitatea, găgăuzii,
independența
obțin dreptul automat să rămână unde vor ei.
Autodeterminare.
Deci asta este pilonul de bază a acestei autonomii găgăuzii. Dar în afară de asta, totuși, limba, universitatea, grădinițele, autonomie economică, vamă, nu știu ce, lucrurile astea sunt importante sau nu sunt importante?
Ele sunt vehiculate de către liderii de la Comrat, în special de fostul bașcan domnul Mihail Formuzal, care în 2006, când a devenit guvernator al Găgăuziei, a avut un program în care toate lucrurile la care vă referiți dumneavoastră...
Inclusiv erau... a vrut partid etnic.
Nu, el nu a vrut partid etnic, el a devenit lider
partidul
al
partidului regiunilor.
Partidul regiunilor, care trebuia să devină un partid clona a partidului regiunilor din Ucraina. Deci nu era vorba despre etnicitate, ci despre un fel de partid care încerca să îmbine toate minoritățile.
Asta pentru că n-a putut face un partid 100% etnic. Ceea ce e interzis în legislația Moldovei.
Uitați-vă, deci știind politica domnului Formuzal, în primul rând nu este posibil după lege să creezi partid etnic și partid local, și administrația lui nici nu a pledat pentru a schimba legea Republicii Moldova, pentru a crea un partid local, etnic sau regional. Deci pentru domnul Mihail Formuzal și pentru toate bașcanele care le-am avut, deci Găgăuzia a fost ca un tramplin pentru politica națională. Da?
Și Formuzal, care a ajuns în Germania...
Asta e deja, da, poate el adună acolo experiența și vrea să vină aici, să implementeze aici. Dar cel mai important despre limba. Bineînțeles, unionismul nu poate fi servi ca o scuză că noi în Găgăuzia nu dezvoltăm limba găgăuză și cultura găgăuză. Dar, încă o dată spun, acele cerințe care au fost la începutul anilor 80, limba găgăuză, cultura găgăuză, pentru care a suferit și Leonid Dobrov și Todor Marinoglu, da, a fost persecutați de KGB și Leonid Dobrov a stat la dispanserul psihiatric din Dnipropetrovsk 3 ani pentru asta. Aceste cerințe au fost implementate în 86, când deja a fost introdusă limba găgăuză ca limba de predare, ca subiect de predare în școli, au fost început să fie tipărite cărți, ziare și așa mai departe. Și ei spun că în 86 noi am obținut ceea ce am vrut, dar limba găgăuză nu a avut un potențial să scoată oamenii pe stradă, da? Și asta, acest grup care cerea limba găgăuză și cultura găgăuză, el a fost foarte marginal. Nu a fost susținut.
Eu nu vreau să rămânem foarte mult în istorie. Da. Eu vreau să-mi răspundeți la întrebarea dacă statutul special acordat în urmă cu 25 de ani și mai bine i-a făcut pe găgăuzi mai fericiți, mai împliniți. Asta pe mine mă interesează. Și ce urmează? Ce mai are de recuperat Comratul sau invers, ce trebuie să facă Chișinăul? Ca într-adevăr găgăuzii să aibă autonomie productivă, în care oamenii sunt fericiți, nu au frica asta a zilei de mâine și acest model să fie într-adevăr prezentat în Europa ca unul de succes, eventual aplicat și în alte regiuni europene și nu doar, și mai ales dacă Transnistria ar putea accepta o asemenea formulă de coabitare.
Eu cred că vreau să vorbesc acum pentru Transnistria, dar încă o dată repet, eu cred că chestiunea Transnistria trebuie să fie soluționată în cadrul unui stat unitar cu regionalism asimetric, care este astăzi Republica Moldova. Da? Și acest lucru este foarte bine și clasa politică din Republica Moldova trebuie să înțeleagă asta.
Deci comparabil cu ceea ce are Găgăuzia.
Sigur, dar mai dezvoltat. Pentru că Găgăuzia acum, potențialul care este în această lege 344, nu este implementat 100%. Estimările mele, undeva 15-20% maxim. Competențele administrative...
Dumneata ca un vorbitor de limbă română, foarte bun.
Da.
Vorbitor de găgăuză,
da.
Vorbitor de rusă. Iată, pe dumneata personal, întreb, această garnitură de acte legislative, că nu-i numai statutul, te satisface pe dumneata? Nu. Crezi că... Și de ce anume?
Pentru că trebuie să fie mai multe competențe economice și financiare, în primul rând, și despre asta, cu părere de rău, clasa politică din Găgăuzia nu vorbește destul. Deci ea vorbește, sigur, și ultima autonomie, reforma administrației publice centrale, de fapt a luat puțin competențele Găgăuziei când s-a reformat Inspectoratul Fiscal de Stat și Găgăuzia a rămas fără oficiu de Inspectorat Fiscal de Stat. Astfel, statutul Găgăuzia a fost, acum este mai jos decât statutul unei primării. Când în simplă primărie ai sau un specialist de taxe locale, sau dacă e primărie mai mare, un departament de taxe locale, dar Găgăuzia a fost deprivată de acest drept de a avea.
Și de ce ar trebui să aibă? Să vă întreb, pentru că toate celelalte zone trăiesc în aceleași condiții. Spun așa, voi tot ce colectați, dați la Chișinău și Chișinău o să decidă cât să vă taie vouă din această pizza, da? Din această plăcintă.
Asta nu satisface nici raioane simple. Da? Deci acum este aceste competențe trebuie să aibă nu numai Găgăuzia, dar și raioane simple. Eu am vorbit cu domnul Roileanu, de exemplu, da? Fost primar al Cimișlei. Și el a spus, noi nu știm câte subiecte economice avem pe teritoriul nostru, pentru că Inspectoratul Fiscal de Stat nu se subordonează nouă, oficiosul Inspectoratului Fiscal, și nu ne dă informație. Noi nu știm câte agenții economice avem, deci nu știm care este baza noastră economică.
Plătitorii de impozite?
Ei nu știu, da, sunt acolo. Și Chișinău poate să spune, voi astăzi aveți atâtea taxe colectate, asta vă ajunge. Și autoritățile publice locale nu pot să demonstreze că lucrurile stau diferit, pentru că nu au acces. Și Găgăuzia ca o autonomie nu administrativă simplă, dar autonomia teritorială, bineînțeles că trebuie să aibă aceste competențe, acces la datele de bază a Inspectoratul Fiscal de Stat și competențe în administrarea taxelor. Asta, de asta depinde foarte mult, da? Deci bugetul local, potențialul economic și așa mai departe.
Pe de altă parte, voi nu v-ați împărțit cu ceilalți atunci când voi, convențional vorbind, Mihail Formuzal, nu s-a împărțit cu petrolul care l-a primit de la Moscova sau nu s-a împărțit cu cadourile oferite pentru că găgăuzii sunt mai prieteni cu cineva.
Nici Igor Dodon nu s-a împărțit cu aceste cadouri, deci eu cred că și nici Irina Vlah și nici alți politicieni. Asta e politică.
Nu, da? Sigur că eu ironizez, dar eu vă dau dreptate că autonomia economică probabil este o hârtie de turnesol foarte clar dacă funcționează sau nu.
Știți cum? No money, no honey. Da? Deci autonomia teritorială este primul pilon autonomiei și cel mai important pilon autonomiei teritoriale este autonomia economică și fiscală. Și aici eu cred că trebuie să lucrăm foarte mult, că, dar cu părere de rău autoritățile din Găgăuzia, nici Comitetul Executiv, nici Bașcală, nici Adunarea Populară nu oferă în acest caz not deliver, da? Ne atrabatvăt, cum se spune în rusă. Și eu cred că avem mult... Și eu aici vină nu e la Chișinău. Eu consider că 100% vină e la Comrat, pentru că Comrat nu poate să formuleze clar ce vrea Comratul.
Nu
și
poate
cum vrea...
sau încearcă să facă mici aranjamente, să-și asigure un confort minim.
Aranjamente personale, pentru confort minim personal și de, după cum eu văd, utilizez statutul lor în Adunarea Populară, Comitetul Executiv și la Bașcanat pentru a soluționa niște probleme care deseori n-au nimic în comun cu interesul autonomiei Găgăuzii.
Domn Boțan, dumneavoastră, cum răspundeți la această întrebare, repet, primitiva mea? Autonomia culturală, etnică, a fost doar de ochii lumii și
teritorială,
de fapt...
nu e autonomie culturală.
Etnică. Nu.
Haideți să fim...
Da. Pardon.
Autonomie teritorială.
Cu motivație etnică, da. Cu motivație culturală, dar autonomie teritorială, care se scotea în față de multe ori și continuă să li se reproșeze găgăuzilor că voi ați cerut autonomie, dar de fapt continuați să vorbiți în rusă. Și în felul ăsta, de fapt, în spatele acestei discuții, se ascunde o chestiune principală. Le dați voie să colecteze banii acolo pe loc și să decide ei cum să-i cheltui sau nu?
Sigur că problemele care le menționați sunt principiale și ele sunt reflectate în legea privind statutul special al Găgăuzii. Problema e cum se implementează această lege. Noi am studiat împreună cu Mihail tipurile de autonomie pentru minorități în Europa. Și am ajuns la concluzia că Găgăuzia se înscrie perfect în tipurile existente. Putem spune că Găgăuzia este o autonomie cu inclinații protecționiste și de descentralizare. Deci Găgăuzia niciodată, după ce i-a fost oferit acest statut, nu a depășit și nu a trecut limita în care se poate fi calificată ca o autonomie cu tendințe secesioniste. Și acest lucru este foarte important. Toate accentele, așa cum le spune Mihail, ele sunt legitime, ele sunt lucruri care se realizează în Europa, iar noi știm că modelele pe care liderii din Găgăuzia încearcă să le implementeze pe loc aici sunt împrumutate de la Tirolul de Sud în Italia, insulele Aland și așa mai departe. Da. Deci, din acest punct de vedere, autoritățile de la Chișinău trebuie să înțeleagă foarte clar că autonomia găgăuză și liderii politici de acolo sunt la curent cu ce mai pot cere de la Chișinău în cadrul autonomiei, astfel încât statutul autonomiei Găgăuzie să fie adus la standardele europene. Și acest proces nu poate fi oprit. Deci noi nu putem sta și spune, iată, stimați concetățeni în Găgăuzi, un sfert de veac în urmă, voi ați primit ce ați dorit și gata, relațiile dintre Chișinău și între Comrat rămân înghețate. Nu, trebuie să înțelegem că această cooperare va continua și
și așa nu vor cere mai mult decât scrie în această lege, dar...
Da, vor cere mai mult, vor cere
și
nu putem exclude că vor cere, așa cum...
Dar vor cere oare mai mult decât este rezonabil ca să păstreze statul unitar, nu se va transforma într-un secesionism la fel de periculos ca și Transnistrian. Asta este îngrijorarea unora, nu a mea. Dar unii zic, domnule, dacă le dăm un deget, o să ia vreau toată
mâna. Dar asta este un proces absolut natural și modul în care îl descris dumneavoastră, așa este, așa se întâmplă. Liderii găgăuzi vor cere mult, foarte mult, vor negocia cu Chișinăul și vor găsi un punct de, hai să spunem, de convergență în care vor spune, da, am cerut mult, am primit ceva, Chișinăul spune, da, au cerut foarte mult, mult le-am oferit ceea ce credem.
Cine va veghea să nu se pună în pericol caracterul unitar al statului?
Este Curtea Constituțională, este, așa am văzut, pachetul de legi care se discută din 2015. Am văzut că la început au existat grupurile de lucru din partea Parlamentului Republicii Moldova, grupul de lucru din deputați din Găgăuzia, au elaborat acest pachet de legi, l-au prezentat în Parlament. În Parlament a fost votat, numai că șeful statului a zis că la rugămintea...
Eu nu vreau să intrăm în amănunte juridice, dar, privind legislație. Eu iarăși vă pun o întrebare simplă. În discuție simplu. Este... Mihail, da. Un criteriu de mulțumire a găgăuzilor, dacă eu aș fi găgăuz și aș locui în Comrat, eu aș da dreptate celor care spun că găgăuzii sunt subreprezentați. Și iată, descrieți-mi, vă rog, acum, ce mecanisme de reprezentare există a găgăuzilor pe linii administrative, academice, iarăși. Și dacă astea sunt mulțumitoare.
Noi, Republica Moldova, încurcăm foarte multe lucruri când vorbim despre autonomie teritorială.
Așa.
În 94, autonomie teritorială nu a fost, deci conflictul în Găgăuzia nu a fost soluționat prin oferirea reprezentării la nivel național. Pentru că noi nu am fost atât de numeroși ca, de exemplu, albanezii în Macedonia. Ca
dar
să
mai
ceară,
numeroși decât bulgarii în Taraclie.
Nu atât de numeroși ca să cerem reprezentarea la nivel național. Mm-hmm. De aceea, conflictul cu Găgăuzia s-a soluționat prin oferirea statutului special juridic în Găgăuzia. Adică, a fost oferită o autonomie teritorială.
Da, am demarcat hotarele, s-a referendum.
Prin referendum și în acest teritoriu, băieți, aveți competențe în domeniul economic, financiar, legislativ, ceea ce cel mai important este lucruri care definitivează sau abuslavlivă, da? Deci autonomia teritorială e că poți adopta legi locale în limitele competenței sale, ceea ce nu au dreptul raioane simple. Și aici este cel mai important. Și acest statut care a fost oferit prin legea 344, credeți-mă, nu a fost implementat nici pe 10%. Avem unde lucra și avem un potențial, un câmp de lucru foarte mult și să nu încurcă oamenii acest referendum din 2014. Noi am discutat cu Igru dacă acest referendum din 2014 poate fi interpretat ca o acțiune secesionistă în Găgăuzia. Dar dacă vă uitați rezultatele acestui referendum și retorică de după referendum, voi găsiți că de fapt nu există nastrăienie sau stări de spirit secesioniste. Pentru că acest referendum a fost de a lua sau redirecționa atenția Comității Internaționale la Găgăuzia și a primi mai multe competențe și mai mulți bani pentru regiune.
Totuși, cum e cu reprezentarea? Că multe ori aud voci din la Comrat care spun, domnule, pe noi nu ne reprezintă
nimeni. La Comrat
oamenii
încurcă, aci nu există o înțelegere foarte clară. Și eu cred că când noi vorbim despre reprezentarea la nivel național, noi puțin subminăm autonomia teritorială.
Substituim, dar schimbăm căldările. Haideți să încerc eu să formulez concluzia mea din ceea ce ați spus. Deci, mai importantă decât reprezentarea formală, de exemplu, un deputat într-un partid acolo care se declară găgăuz și de fapt nu poate să facă nimic acolo în fracțiunea aceasta, mult mai important este într-adevăr să fie valorificat statutul găgăuzii ca să aibă o voce puternică în raport cu guvernarea.
Uitați-vă, deci acest sistem mixt a oferit găgăuzii două mandate. În cazul în care găgăuzii ar fi avut partide locale care ar fi participat în procesele electorale și presupunem că aceste două mandate ar fi fost câștigate de partidul local, pe partidul găgăușilor, și acest partid ar fi fost reprezentat în Parlamentul Republicii Moldova, atunci coaliția dintre PSRM și acum nu ar fi fost coaliția numai dintre PSRM și acum, dar dintre PSRM acum și partidul din Găgăuzea. Și partidul din Găgăuzea atunci ar fi putut să joacă și să utilizeze acest instrument pentru a promova interesele sale.
Un fel de UDMR românesc.
Sau un fel de Südtiroler Volkspartei în Südtirol, Italia. Da? Dar acum când partidele regionale nu există, ce rost să ai această reprezentare în Parlamentul Național? Eu nu văd.
Eu cred că lucrurile cu reprezentarea s-au rezolvat de la sine. Atunci când a fost adoptat statutul Găgăuzii în Parlamentul Republicii Moldova, dacă nu mă înșel, erau 7 deputați de origine găgăuză.
Da.
Deci peste, hai să spunem așa, cota găgăuziei în populația Republicii Moldova. Deci nu puteau exista cerințe sau nu puteau exista un fel de reproșuri că concetățenii noștri găgăuzi nu sunt reprezentați sau sunt subreprezentați. Din potrivă, noi cunoaștem că deputații găgăuzi din care au fost aleși în 1994, ulterior în 1998, au insistat pe introducerea sistemului uninominal, tocmai pentru ca găgăuzia să aibă circumscripții uninominale și deputații să fie aleși în găgăuzia. La alegerile din 98 s-a confirmat încă o dată că reprezentarea găgăuzilor în baza sistemului proporțional este peste cota populației găgăuze în Republica Moldova. Și atunci aceste discuții despre reprezentare pur și simplu au dispărut de la sine. Deci nu a existat o astfel de problemă. Un alt lucru legat cu reprezentarea este că potrivit legii guvernului, guvernatorul Găgăuzii este din oficiu membru al guvernului Republicii Moldova.
Am înțeles. Deci dacă are suficientă tărie de caracter și argumente, are unde să se producă.
Uitați-vă, în sistemul proporțional, această reprezentare nu e reprezentarea Găgăuzii. Eu nu sunt convins și eu nu cred că deputații de origine găgăuză în Partidul Socialistor acolo reprezintă găgăuzii. Ei nu reprezintă acolo găgăuzii.
Am înțeles.
Ei reprezintă Partidul Socialistor.
Apropo de Partidul Socialistilor, de ce de ce există iarăși opinie destul de răspândită că găgăuzii, mai cu seamă liderii care ajung să conducă găgăuzia, au totuși o stare de spirit rusocentrică? Deci și în felul ăsta și găgăuzia ar avea predilecții spre Rusia, spre Est, de aici și baza limbii rusă. Dumneavoastră sunteți una din excepțiile, că vorbiți în română la fel de bine. Că găgăuzii mai curând inima lor e în răsărit și pe asta se bazează și anumite ajutoare. Și atunci când a încercat Turcia să intre peste ruși, rușii i-au îndepărtat. Există temei pentru asemenea suspiciuni sau teorii folclorice?
Uitați-vă, deci istoric găgăuzii a apărut o sagișă datorită Imperiului Rus, Alexandru I, da? După războiul ruso-turc din...
Ok, factorul istoric, am
el,
înțeles.
Da. Factorul educației. Educația masivă a venit în limba rusă. Deci după, ok, în perioada interbelică România tot a încercat să introducă ligbez sau educația pentru toți, primară până la 4 clase și apoi până la 7 ani, dar nu a încercat, nu a reușit, da, pentru că perioada a fost foarte scurtă. Și după al doilea război mondial, sovietici au venit cu ligbez și educația masivă pentru toți, da? Și de fapt au reușit să pornească procesele când limba rusă a înlocuit limba găgăuză. Și prin limba rusă, găgăuzii au primit acces pentru educație superioară, pentru lumea internațională și nu trebuie să excludem factorul propagandei rusești, care este foarte puternic.
Deci parcursul pro-european al Moldovei este încă prea scurt ca să concureze cu aceste etape. Corect?
Este așa și dumneavoastră chiar cumva ați indus această idee cu referendumul din 2014. Apropo, acest referendum ca în oglindă a reflectat opțiunile găgăuzilor de la începutul anilor 90. Două întrebări au fost la referendum. Una, referitoare la așa zisă independență amânată a găgăuziei în caz dacă Republica Moldova se unește cu România.
Statutul amânat.
Statutul amânat al independenței. Da. Și a doua problemă era că nu vrem integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, vrem în Uniunea Euroasiatică. Deci au trecut atâția ani și noi vedem că au fost reproduse aceste doleanțe, dacă le putem spune așa, a cetățenilor noștri din Găgăuzia. Sigur că au fost liderii găgăuzi cei care au pus pe agenda aceste probleme. Acum, întrebarea dumneavoastră referitoare la limba rusă și de ce găgăuzii preferă în continuare să vorbească în limba rusă, pentru că în discuții cu intelectualii găgăuzii spun așa, limba rusă este o fereastră în lumea civilizată, la cel mai înalt nivel, pentru că prin intermediul limbii ruse avem acces la literatura universală, la hai să spunem așa, articole științifice în diferite domenii.
De ce nu e engleza?
Este adevărat, de ce nu e engleza, dar cineva trebuie să facă eforturi ca engleza să devină o limbă la fel de bine cultivată pe teritoriul Republicii Moldova.
În cazul generației mele, eu, de exemplu, sigur că nu pot să citesc la fel de liber în engleză ca să-mi alimentez necesitățile mele jurnalistice, intelectuale, dar tinerile generații probabil ar trebui real să uite totuși care este perspectiva. Da? În ziua de azi, când Occidentul oferă nu doar modele civilizaționale, cum obișnuiți dumneavoastră spuneți, dar mijloace financiare, oferă susținere, oferă posibilități de export, de călătorii și așa mai departe. Tineretul, pentru tineret asta e convingător sau nu?
Pentru tineret încă nu, dar pentru cei gastarbeiteri deja. Pentru că după criza financiară și economică care a fost posibilă în Rusia din cauza sancțiunilor impuse de Comitatea Internațională, deci mai mulți concetățeni de origine găgăuză care lucrau preponderent acolo, acum merg mai mult în Germania. De exemplu, în satul meu natal, deja jumătate de sat e în Germania. Și ei întâi vin în ambasada Bulgariei, primesc cetățenie bulgărească și apoi duc acolo. Și asta schimbă deja și paradigma. Dar eu nu cred că ei au schimbat viziunea asupra vectorului străin al Republicii Moldova.
Și atunci, cum coexistă vectorile astea, Mihail? Iarăși, ca un om rațional, spuneți-mi, vă rog, întreaga Republică Moldova, chiar în frunte cu un președinte socialist, spune, noi vâslim spre Europa conducându-ne de clauzele acordului de asociere. Și pentru asta avem, în schimb, cetățenie, asistență, bune relații cu Occidentul, femeie și așa mai departe. Deci toată nava asta, tot Titanicul se mișcă spre Europa, dar într-o bărcuță și de Irina Vlach și vâslește în dărăt, spune, nu, noi vrem în partea opusă. Cum se împacă aceste două concepții de viață?
Cum se împace că Formozal trăiește în Germania? Sau eu cred că și Irina Vlach tot va trăi undeva în Europa, nu în Rusia. Deci asta e după cum va termina mandatul. Se împacă foarte bine. Холодильник побеждает телевизор. Știți cum la fine. Deci,
frigiderul câștigă bătălia cu televizorul.
Cu televizorul. Asta este. Dar știți cum există niște sentimente care sunt foarte adânc în noi. Deci mai ales în generația voastră, generația mea, dar care încă nu pot fi scoase de acolo, da? Și încă ei se alimentează cu propaganda rusească, prin televiziunile rusești, Vladimir Solovyov, Kiselyov, care fiecare zi spun niște povești și joacă cu emoțiile oamenilor. Dar în același timp, viața trece, viața merge și această viață dictează anumite condiții.
Să vă întreb iarăși ceva foarte sincer, pe dumneavoastră personal. Iată, Fiodor Anghele, Dumnezeu să-l ierte, a încercat să fie un găgăuz care să intre pe filiera românească. El a tradus opere nemuritoare în ambele limbi. Adică era un vorbitor de română și era considerat, nu doar el, dar mi-a venit exemplul ăsta. Acum spuneți-mi, vă rog, limba română este o poartă suficient de deschizătoare pentru dumneavoastră, pentru ca să deveniți frecventabil în societatea intelectuală de la Chișinău, unde se împart granturi, unde sunt ONG-uri, unde se cunosc oamenii între dânsii.
Unde se împart granturi, da.
Da.
dacă vă referiți la asta. Uitați-vă, eu citesc cărți în limba rusă, dar este important ce citești.
Și păcatul meu este.
Da. Nu cărțile care unde Stalin este manager eficient, da, dar niște cărți care care prin prisma critică prezintă deci și Uniunea Sovietică,
Trotski,
de exemplu, așa. Acum și Gorbaciov, care nu se pricepe că trădător și care a dizolvat Uniunea Sovietică, dar ca William Tauban, de exemplu, da, unde se scrie și se analizează tot parcursul lui
dar
de viață.
Dar română, cât de frecvență o folosește?
Română nu, pentru că statul Republica Moldova nu face suficient ca limba română să fie prezentă în găgăuzi. Și aici este întrebarea nu găgăujilor, dar statul Republica Moldova, pentru că în acești 25 de ani sau 30 de ani avem numai două licee de limba română. Unul la Cumrat și unul la Vulcănești. Și atât. Și iar acum liceul de limba română Mihai Eminescu de la Cumrat construiește o nouă clădire cu banii veniți de la România. Da? Dar ce a făcut statul Republica Moldova ca să ofere posibilitatea găgăușilor să vorbească? E un subiect foarte complicat. Da? Dar eu cred că statul Republica Moldova ar trebui să aibă o politică clară, niște politici clare, cum ea integrează, lingvistic cel puțin, acea comunitate și numai în găgăuzia. Avem și Taraclie, care situația e la fel, da? Cum ea integrează această comunitate în societatea Republicii Moldova?
Mulțumesc că ați abordat subiectul ăsta, pentru că de multe ori puterea de la Chișinău, care e atât de vremelnică, se dovedește a fi foarte vremelnică, are aroganța asta administrativă care spune cu davă dienite s podvodnei lotki. Așa spune rusește. Adică oricum suntem iată înconjurați de colivia asta și eu sunt șeful, tu ești subalternul și lozincele astea care ne spun că Transnistria trebuie să fie ademenită din nivelul de viață și de respectarea drepturilor omului în partea dreaptă a Nistrului, astfel încât să vrei ei să vină să ceară să unească înapoi cu uneori tot așa li se spune și găgăuzilor și tupeismul ăsta administrativ pe mine mă sperie, pentru că în timpul ăsta așteptând respectarea drepturilor omului și împărțirea echitabilă a impozitelor, să pun deoparte niște bani, iată, procurorul a spus, iată, cele
asta
mai proaste date.
Asta a fost folosit ca scuză pentru a nu promova aceste trei legi. Pentru că Partidul Socialiștilor nu a oferit și președintele care a promis că acele trei legi vor fi adoptate până la 23 decembrie 2019, până la aniversarea găgăuziei, vor fi adoptate. Ele nu au fost adoptate.
N-ați avut ocazie să-l întrebați de ce s-a răzgândit?
Nu, el a venit la Cumrat și a spus că, ba, asta nu ne-a permis, ba, asta nu ne-a permis.
Asta, aici e altă problemă. Legile, domnul președinte, nu le-a promulgat în 2017.
Nu, acolo dar, o singură acum, lege nu a fost promulgată.
Da, și ele trebuie revotate de către Parlament.
Problema cu aici...
Dar e vorba de tehnică legislativă sau e vorba de concepții?
Nu,
e
și deci încredere.
Încredere, dar există și deputați care spun că legile vin în contradicție cu prevederile constituționale privind...
Deci mingea în terenul curții constituționale, așa cum am vorbit cu dumneavoastră. Nu.
Este opinia deputaților, da, că legile ar veni în contradicție cu Constituția și de aia este scuză pentru ei ca să nu voteze aceste legi. Dar faptul că șeful statului în 2017 nu a promulgat aceste legi, acum problema se rezumă la faptul că deputații trebuie să revoteze aceste legi. Și nu există majoritate pentru asta.
Ultima întrebare foarte simplă. autonomie găgăuză în forma în care a fost legiferată în 94. Până la urmă, a avut rost sau vi s-a dat vouă găgăuzilor un minim ca, de fapt, să vă atenueze pofta de emancipare?
Uitați-vă, încă o dată repet cu ceea ce am început. Legea 344 este importantă nu numai pentru comunitatea găgăuză, și pentru Republica Moldova. Asta prima. Doi, cum credeți, poate fi implementată această lege când statul Republica Moldova și clasa politică nu este gata să dea o descentralizare simplă raioanelor? Eu cred că nu este posibilă. Pentru că ei nu vor să dea descentralizarea raioanelor simple.
Dar mite găgăuzilor.
Dar eu cred că...
Și cum intrăm iarăși într-un an electoral în care administrația centrală iarăși o să împartă cadouri și o să spună vouă vă dăm 3
drumuri
becuri,
bune, 3,
vouă
4,
vă dăm o bucată de asfalt mai mult, vouă vă dăm 2 foi de ardezii în plus, sigur că e foarte greu să revendici autonomie nu doar în Găgăuzia, dar într-adevăr cum dreptate are Mihail și la Soroca și mai ales în niște raioane care la alegeri s-au colorat într-o anumită culoare care nu prea sunt ascultătoare între ghenimele. Deci, din păcate, vom tot vorbi despre lucrurile astea, dar asta nu înseamnă că vom scăpa din vedere această construcție, așa cum iarăși dau dreptate lui Mihail, o construcție constituțională importantă pentru ca Republica Moldova în exterior, în Europa spre care se mișcă Republica Moldova sau pretinde că se mișcă să fie tratată ca un stat civilizat. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi la care au participat Mihail Sircheli, director executiv al ONG-ului Pilgrim Demo din Găgăuzia și Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă. Ne reauzim peste o săptămână. Între timp, în fiecare dimineață și seară, ne puteți asculta pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.